Ještě jednou krásnou neděli, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Tak schválně, co se vám vybaví, když řeknu Česká Třebová? No asi železnice, nádraží, dopravní uzel. Je to pravda. Do historie České Třebové a vývoje města zasáhly hlavně dva roky. V roce 1845 Jan Perner vybudoval železnici Olomouc, Česká Třebová, Praha. A o 4 roky později se Česká Třebová tratí spojila s Brnem a Vídní. Zatímco tehdy mělo město asi 3000 obyvatel, dnes je to přes 16 000 a taky Česká Třebová jedním z největších měst v našem kraji. Ale nálepku v uvozovkách města u kolejí už rozhodně nemá. Myslí si to i starosta Jaroslav Zedník, který tady se mnou teď stojí na starém náměstí.
Tak v každém případě, i když na železnici jsme hrdí, tak můžeme nabídnout spoustu jiných krás. Na našem katastru je nejstarší památka východních Čech, rotunda svaté Kateřiny, rozhled na Kozlov, cyklostezky, nejenom ty oficiální, které vedou v údolí, ale máme tady spoustu cyklotras, řekněme 180 kilometrů.
Ten potenciál železnice ale nezapřete.
Rozhodně ne, a já vidím v železnici pro nás nejenom ten rozvoj průmyslový a zaměstnání a tak dále, ale je to potenciál i rozšíření turistického ruchu.
Sem do České Třebové se ale lidé sjíždějí i v zimě, je to tak?
Je to pravda, město v minulých letech investovalo do rozvoje zimních sportů, výstavby sjezdovky, která má převýšení 170 metrů, je dlouhá necelý kilometr, a hlavně na večerní lyžování od 5 do 9 hodin je to pro celý region velmi zajímavá atrakce a i v zimě se stáváme takovým malým zimním střediskem.
Takže Česká Třebová má hned několik unikátů. Je to ta sjezdovka přímo ve městě, samozřejmě je největším železničním uzlem ve východních Čechách, má největší kontejnerové překladiště, ale jak už bylo řečeno, také jedinou románskou rotundu ve východních Čechách, slavnou kapli svaté Kateřiny. No a právě k ní se vydáme už za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které vám dnes přiblíží Českou Třebovou a právě v tuto chvíli i nejstarší stavbu ve městě. V celých východních Čechách se zachovala pouze jediná románská rotunda a před ní právě teď stojím. Kapli svaté Kateřiny najdete v části města, které se říká U Kostelíčku. Jak jinak? Rotunda tu stojí přibližně 800 let. Vznikla pravděpodobně někdy na počátku 13. století. Za jakých okolností? Tak to je stále ještě zahaleno tajemstvím. Existuje ale spoustu pověstí, jak mi pověděla průvodkyně Zdislava Lešingerová.
Ano, jedna z pověstí, která se váže ke kapli, vypráví o tom, že se na tomto místě zjevila sama svatá Kateřina se zástěrou plnou kamení, aby tak dala najevo své přání o tom, že si zde chce nechat vystavět kapli. Ale obyvatelé města jejího přání neuposlechli a začali stavět na jiném místě, ale tam se jim práce nedařila. A co přes den postavili, přes noc bylo zbořeno.
Zkrátka, svatí se mají poslouchat. Těch verzí ale daleko víc. Já jsem slyšela i něco dokonce o Skuhrovu.
Ano, další pověst vypráví o tom, že původně měla kaple stát ve vesnici Skuhrov, která je tady asi 7 kilometrů odsud. Tak lidé začali stavět tam, ale zázrakem byla přes noc budova, stavba přemístěna sem.
No, kdo kapli postavil nebo si ji nechal postavit, tak to už se asi nedozvíme, ale je doložená i první písemná zmínka o existenci kaple. Už věrohodná.
Z roku 1335. Je to listina rychtáře Lipolta, který se vlastně v té listině zavazuje o tom, že se o kapli bude starat, bude přispívat.
My teď spolu stojíme před kaplí. Když se rozhlížím, tak kolem mě jsou velmi staré náhrobky. Tady býval kdysi hřbitov, teď už není.
Hřbitov tu byl do roku 1905. Kaple byla hřbitovní kaplí.
Kaple svaté Kateřiny slouží veřejnosti pořád, protože pohřby se tu opět dělají, stejně tak křtiny, svatby a dokonce i koncerty.
Určitě do kaple může kdokoliv.
Tak a vydáme se tam teď i my. Vstupujeme do předsíně kaple, která je čtvercová, to znamená, že je pozdější než rotunda.
Ano, tady ta kaple byla přistavěna kolem roku 1840 a je v takovém klasicistním stylu oproti rotundě, která je postavena v románském slohu.
Tak a my už teď se Zdislavou překračujeme starý kamenný práh a už jsme uprostřed rotundy svaté Kateřiny. Já odhaduji ten
kruhový průměr na necelých 10 metrů?
Kolem 8.
V závěru lodi taková apsida, kruhový výklenek s oltářem, který je hodně, hodně vzácný.
Ano, tento oltář je postaven přímo pro sošku svaté Kateřiny. Zdobí ho ještě další sochy. Na vrcholu můžeme vidět i Kalvárii, tedy zmočené tělo Krista na kříži, panu Marii Bolestnou a svatého Jana.
Svatou Kateřinu si v České Třebové oblíbili. Ona je to vlastně slavná světice.
Je to velmi slavná světice, dokonce Karel IV. Ji měl velmi rád. Je to patronka Karlovy univerzity. Pověst, legenda o ní vypráví jako o královské dceři, která svůj život zasvětila Bohu a odmítla císaře, který se do ní zamiloval a chtěl si ji vzít. Tím, že ho odmítla, se císař naštval a nechal jí zmrzkat, pak měla být umočena vpletením do dřevěného kola, ale toto kolo bylo přes noc rozťato bleskem a nakonec byla ona sťata mečem. Proto jeden z atributů meč, který i na této sošce drží ve své pravé ruce.
Slečno Zdislavo, prý je to tady velice pozitivní místo, které nabíjí energii.
Je fakt, že když sem přijdou někteří turisti a usednou na tyto židle, tak se jim ani úplně nechce zvedat. Říkají, že se to hezky odpočívá a hezky přemýšlí nad životem třeba i.
Já přemýšlím nad tím, kolik myšlenek, přání, emocí i starostí za těch 800 let tady lidé asi vyřknuli. Nahlas i potichu. Jak je kaple otevřená pro návštěvníky?
Teď už nejsou prázdniny, takže není pravidelně otevřená, ale když si někdo zavolá nebo zajde do Českotřebovského muzea, prohlídku mu umožníme.
Tak a já se teď vrátím zase do centra České Třebové. Další reportáž bude také tak trochu historická. Ponoříme se ale v uvozovkách jen do minulého století. Tehdy se totiž začala vyrábět taková zvláštní vozítka, velorexy. A jak souvisí právě s Českou Třebovou? No tak o tom vám povím zase za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které vás dnes zavádí do České Třebové. Jak se do ní dostanete? Vlakem, velorexem, letadlem i lodí. Tak tyhle čtyři dopravní kanály s jistou mírou nadsázky jsou vlastně i linkou expozic v Městském muzeu v České Třebové, kde právě jsem. A jestli mi to vysvětlí ředitelka muzea Jana Voleská.
Tak toto jsou čtyři dopravní kanály, které jsou z historií České Třebové nějak spjaté. Železniční doprava a Česká Třebová, to je asi všeobecně známé téma. Dále se zde věnujeme aviatickým pokusům Františka Formánka, což byl českotřebovský rodák, sochař, umělec. Pak zde připomínáme také zrod vozítka Oscar, později velorex.
No a ta loď, ta mě moc zajímá.
A ta loď sem patří také, protože je jedna z plánovaných tras vodního koridoru, který by spojoval tři moře, tak ta vede právě přes Českou Třebovou, takže to je hudba budoucnosti, ale kdo ví, jednou možná.
Velorex, alias lidovými názvy hadrák, hadraplán, hadrolet, husí stehno, montgomerák, také velouš nebo takzvané splašené trubky. Je zkrátka dobře velmi zvláštní vozítko, má tři kola. Je to auto nebo je to motocykl?
Není to ani automobil, ani motocykl, je to prostě vozítko. Patří vlastně mezi vozítka, která se označovala jako cycle cars. Je to vlastně taková spojnice právě mezi motocyklem a automobilem. Je levnější než automobil, protože má jenom tři kola, ale nabízí uživateli větší komfort než motocykl, protože mu nabízí tu střechu nad hlavou.
Já jsem nikdy ve velorexu neseděla. Mohu?
Určitě.
Pane ředitelko, pojďte vedle mě. Vejdem se sem, no docela pohodlně. Tahle expozice popisuje zrod Oscaru, tedy později velorexu. Za jakých okolností se začal velorex vyrábět? A jak s Českou Třebovou souvisí?
Oscar spatřil světlo světa v obci Parník a začali s jeho konstrukcí bratři Stránští. A vzniklo vlastně z takové té prosté touhy vlastnit něco víc než motocykl. Bratři ale na automobil neměli a tak se rozhodli, že si prostě vytvoří vlastní vozítko z jim dostupných a levných materiálů. A tak někdy v době druhé světové války vzniká první vozítko, které bylo značně poddimenzované, mělo řadu nedostatků a potom vlastně oni oni tu konstrukci neustále vylepšovali. A teprve po združstevnění dílny po roce 1951 dochází k sériové výrobě, která trvala u toho tříkolového vozítka až do roku 1971 a do roku 1973 se ještě vyráběl čtyřkolový Velorex.
Vy tady vlastně ukazujete návštěvníkům celou vývojovou řadu Velorexů od prototypu. To je, tuším, tady ten značně zašlý, proděravělý.
Ano, toto je, my říkáme patyňák, protože na něj nebylo vlastně sáhnuto, takže vidíme ten potrhaný plátěný potah, vidíme tady ještě i pravostranné řízení. Potom tady mapujeme ty nejvýznamnější modely, které už byly sériově vyráběné, takže to je model s motorem Java 250, potom model s motorem ČZ 175, Java 350 a potom tady máme i ten čtyřkolový Velorex.
No na své si tu přijdou nejen pánové, ale i děti.
Ano, pro děti tady máme takový model Velorexu, do kterého si mohou děti usednout, mohou si zablikat, zatroubit a podobně.
Paní ředitelko, vy jste se Velorexem někdy projela?
No určitě, tak my ho máme v rodině.
Jak se k vám dostal?
No tak Mojmír Stránský byl dědečkem mého manžela, takže mi tady trošku...
Aha!
Takže by bylo smutné, kdyby v rodině ten Velorex nebyl, takže samozřejmě Velorex v rodině máme. A vozítko je pouze dvojmístné, i když dědeček vždycky vzpomínal, že, protože měl čtyři děti, že je naskládal do toho zavazadlového prostoru. Jestli to byla pravda, nevím. Já to se svými dětmi tedy za současného provozu riskovat nebudu.
Tak možná malý pejsek, že by se tam vešel?
Toho nevlastním.
Jako v rychlosti vlastně Velorex může jet?
80 km v hodině je deklarovaná maximální rychlost.
A je Velorex vůbec bezpečný?
Ve své době byl považován za velmi bezpečné vozítko, nebo jsem to alespoň vyčetla na stránkách Světa motorů, kde primář jedné úrazovky v Praze napsal, že ošetřoval za svůj život několik účastníků dopravní nehody, kteří byli řidiči Velorexu a nikdy neměli vážnější zranění, tudíž mohl s čistým svědomím prohlásit, že Velorex je opravdu bezpečné vozítko.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a vy jistě už víte, kam jsem vás zavedla právě teď. Ano, jsme na Českotřebovském nádraží. V historické nádražní budově, která tu vznikla před více než 90 lety, jsem si dala sraz s přednostou provozního obvodu Zdeňkem Kudrnou. Hezký den.
Dobrý den.
Ono přednostů je tady víc.
Přednostů je tady teď víc, protože jsme rozděleni. Je část řízení provozu, což mám na starosti já, to znamená výpravčí, kteří řídí jízdu vlaku. Pak je tady přednosta osobní stanice, která má na starosti osobní pokladní. A pak je tady ještě vedoucí karga, to je nákladní přeprava vlastně.
Co je vlastně srdcem celého třebovského železničního uzlu? Z pohledu cestujících je to určitě nádraží, ale z pohledu železničářů to bude jestli nějaké řídící centrum, jak se mu říká?
Srdcem je ústřední stavidlo, říká se tomu tady 019, kde jsou vlastně rozhodující výpravčí, kteří řídějí provoz tady v tom nádraží přímo, ale i přilehlých úsecích na ty tři směry, směr Brno, směr Olomouc a směr Praha.
Vezmete mě na ústřední stavidlo?
Určitě rád.
To je přímo tady?
To není tady, musíme se přesunout, je to zhruba kilometr zájeno tady od osobního nádraží.
Tak Kondo, prosím tě, tam jsme teda zapřáhli tu 29. jo?
Mě ujel, že jo? Stojím tady v tom.
S přednostou Zdeňkem Kudrnou jsme se přesunuli na ústřední stavědlo. Právě slyším, vaši čtyři kolegové tady řídí veškerý provoz. Dívají se na takový velký světelný panel, kde je... No já ty koleje ani nespočítám. Kolik tu vlastně máte kolejí?
To se ani nedá spočítat, protože to je několik nádraží v jednom. Je to opravdu největší nádraží, co se týká rozlohou. Samozřejmě dalo by se to spočítat, ale každá ta skupina má svůj účel, jo, třeba odstavování vlaků, tam je zase nakládkový obvod, dá se říct nějakých 70 kolejí určitě tady, ale třeba to osobní nádraží, které vidějí cestující a který vnímají, tam je 8 kolejí.
Jenom. Tak a já jdu za výpravčím Tomášem Trávničkem, který obsluhuje jeden z těch pultů.
Tak teď právě tamhle odjíždíme s jedním vlakem směrem na Olomouc. Teď jsme mu právě řekli povolení k odjezdu. Teď přijíždí zrovna další nákladní vlak od Brna, který zde bude přepřáhat lokomotivu. Odevzdá dopravní dokumentaci, paní v tranzitě. Moment, chvíličku.
Jo, je to uvolněný, dobrý, děkuju.
Tak já vás nemohu dlouho zdržovat, protože...
Počkej, já to tady vyměním a pojedu s sebou dolů.
Někdo to prý vymění, víte co?
Vím, to je zrovna ta lokomotiva, která bude odstupovat z toho vlaku, který přijel od Brna. Tak dobrý, tak já ji posílám, jo?
Pane Kudrno, kolik tady projede vlaku za 24 hodin, dejme tomu?
Tak za 24 hodin tady projede zhruba průměru 420 vlaků celkem, z toho 280 vlaků osobní dopravy, to znamená ať už nejvyšší kvality Eurocity, Intercity, Pendolina tady projíždí. A pak je tady nějakých 140 vlaků nákladní dopravy, zhruba polovička je transitních a polovička se tady zpracovává. Tak tady máme ještě firmu Metrans, která se tady rozjíždí.
Na překladiště vlastně.
To je kontejner na překladiště, kde vlastně zhruba 1500 kontejnerů denně zpracují a přijede 10 vlaků do toho jejich terminálu a odjede taky 10 vlaků.
Přesunuji se za hlavním výpravčím, panem Davidem Vítkem. Jak jste na dráze dlouho?
Letos to bude 21.
Pamatujete nějakou krizovou situaci, kdy vám opravdu bylo tady za pultem ve Velíně horko?
No, tak úplně horko ne. Většinou to jsou provozní věci, které se vyřeší.
Tak naopak, kdy to máte nejvíc veselo?
Pořád. Ten post je takový náročný, se člověk musí soustředit.
Tak já nesmím používat nespisovná slova, ale já to řeknu. Je to tu zkrátka pěkný frčák.
Je to tady frčák, ano.
Na deváty je napřímo nová.
Miroslava Válková je tady momentálně teď jediná žena mezi všemi výpravčími. Já jsem se dozvěděla, že vy máte na starosti deník.
Dopravní deník, kdy ten vlak přijede, kdy odjede, aby lidi věděli prostě, jak má zpoždění.
Takže vy tady zapíšete aktuální zpoždění a v Brně už vědí, o kolik je ten vlak
spožděný. Ano, pokud to tam dáme, tak to vědějí.
Českou Třebovou projížděl císař, prezidenti a také jsem cestoval třeba malíř Max Švabinský. Proč o tom mluvím? Protože mojí další zastávkou na dnešním východočeském výletě bude nedaleká obec Kozlov s půvabnou chalupou Maxe Švabinského. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes zamířily do České Třebové. Ta je teď ovšem skrytá kdesi pode mnou, protože jsem z města známou Březovou alejí vyjela na Kozlovský kopec, přesněji na okraj obce Kozlov. Právě tady se totiž nachází jedna výjimečná stavba. Chalupa Maxe Švabinského, dům, opředený můzami a také krásně samotným malířem vyzdobený. Chalupa kdysi bývala výminkem takřečeného Pecháčkova statku. V roce 1891 učarovala rodině pražského železničáře Rudolfa Vejricha staršího, která tenkrát hledala vhodný letní byt. A tak se manželé Vejrichovi spolu s dětmi Karlem, Rudolfem a Elou začali jezdit. V roce 1895 do Kozlova přijela i další osoba. Byl to nápadník Eli, mladý ambiciózní student Pražské malířské akademie Maximilián Švabinský. A Kozlov ho připoutal nadlouho. Je to tak? Ptám se průvodkyně Petry Hildebrandové, která mě vítá před chalupou. Hezký den.
Tak dobrý den. Ano, je to přesně tak. Švabinský jsem velmi rád jezdil skoro celých 25 let až do roku 1919.
Chalupa je opravdu malebná, je to stará roubenka a má malované štíty. My teď stojíme u toho hlavního štítu.
Vidíme tady výjev s názvem Svatý Václav přijímá dary a zajímavé je, že byl namalován během jediného dne. Vytvořil ho Maximilián Švabinský, jeho švagr Rudolf Vejrich mladší a jejich přítel Otakar Vaňáč.
Tak a my už míříme ke vchodu chalupy. Vypadala tenkrát za času Maxe Švabinského stejně?
Ta původní chaloupka byl vlastně jenom malinkatý vejminek s jednou svědničkou a ten vstup, kam teď právě míříme, tak to už je takzvaná nová chaloupka a ta byla přistavěna v roce 1900.
Tak tohle bude kuchyň pravděpodobně.
Vlevo, tam je krásný bílý pokoj a těmi dveřmi doprava se vstupuje do té takzvané staré chaloupky.
Tak a jsme tady v salonu. Krásné postele a klavírní křídlo, no tak tady to tím uměním opravdu dýchá zámecká kamna.
Tak opravdu Vejrichovi byli poměrně zámožní, takže i tenhle parádní pokoj si zařídili tak, aby zde mohli hrát na klavír, věnovat se četbě knih, přijímat zde významné návštěvy a také pozovat na Švabinského portréty.
No, já mám teď pocit, jako kdybych se přímo propadla v čase, protože když se dívám na ten obraz, na ten rodinný portrét, tak všechno, co je na něm zachycené, je skutečně v tomto pokoji, včetně rozmístění sošek, lampiček, skříní.
Ano, je to tak, dokonce tu máme i švabinského paletu, květiny nebo slamák na klavíru, přesně jak to tu vypadalo.
No, je to velmi poetické, ale na co se těším, že mě teď vezmete do švabinského ateliéru, který se vybudoval na půdě. Ono se mu tak zvláštně říká, že?
Říká se mu kufr, přesně podle toho tvaru, který připomíná ten lodní kufr, ale to už uvidíte sama, až půjdeme nahoru.
Tak a teď po tříkrých schodech stoupáme na půdu. Tak je to skutečně kufr, je to vystavěná místnostka, podbitá, prkny, takže skutečně připomíná lodní kufr. Je tu postel, malované skřínky. A kdybych se vyklonila, tak dokonce uvidím toho svatého Václava. Měl tu Švabinský dost světla na svoji tvorbu?
Neměl, takže tohle byla opravdu spíše jeho pracovna, protože on přijížděl do Kozlova, aby se tu věnoval malbě v plenéru a svůj ateliér měl v Praze.
Která ta nejslavnější díla tady vznikla, protože já vím, že se mluví o celém kozlovském období Maxe Švabinského?
Tak nejznámější je určitě obraz s názvem Chudý kraj, kde pozuje Ela Švabinská jako vesnická dívka, a nebo třeba tady v kufru přímo můžeme vidět vystavený obraz s názvem Ústavu.
Jak máte otevřeno?
Teď už nejsou prázdniny, ale chaloupka v září a v říjnu zůstává otevřena o víkendech a státních svátcích od 12 do 16 hodin.
Petře Hildebrandové, děkuji za prohlídku, a protože dnešní východočeské výlety budou pomalu končit, ještě se na chvíli vrátím do České Třebové a povídat si budeme ještě krátce o místní, tentokrát gastronomické specialitě. Těšte se na jabkance. Posloucháte závěrečnou část dnešních východočeských výletů, které jsme věnovali České Třebové. Trochu mě mrzí, že se teď nemůžu přinést někam do listopadu, k datu, kdy má svátek Kateřina. Proč? Protože právě v této době se tady poblíž rotundy svaté Kateřiny koná takzvaná jabkancová pouť. Má hodně dlouhou tradici, stejně jako příprava jabkanců tady v České Třebové. Jsem nedaleko rotundy svaté Kateřiny, v domku, v chalupě, která je srdcem spolku od svaté Kateřiny. Spolu s jeho členkou Evou Motičkovou, tak tady vznikají jabkance?
Ano, tady v té chalupě vznikají jabkance. Dříve ta historie, dělali se po chalupách různě, prodávali se místním poutníkům, co přišli právě do rotundy svaté Kateřiny na mši. A postupně se zvyšovalo množství, tak jak se zvyšovali zájemci. Asi vás bude zajímat, čeho jsou.
No právě, to musíme posluchačům vysvětlit. Těm, kteří ještě netuší, co takový jabkanec je. Nejde totiž o žádné jablko v županu, nebo jablkovou buchtu, ale sladkou bramborovou placku. Souvisí to vůbec nějak s jablky?
Ne, vůbec nesouvisí. Tady totiž se bramborám říkalo zemský jabka. A od toho vznikl tento název jabkance.
Jak se tedy jabkance dělají?
Z brambor vařených ve slupce. Potom ještě ta teplá se musí oloupat, aby se řádně vypářily. Vlažní se potom umelou, pak se tlučou ve zvláštních dřevěných necičkách tloučkem. Jenom se osolí to těsto. Tady záleží právě na tom řádném zpracování. Já vždycky říkám, že to těsto musí být gumový, aby šli správně dělat, protože mouka se používá pouze na vyválení. Takže nepřijdou dovnitř žádný vajíčka, žádná mouka, ale jabkance jsou čistě jenom z brambor. Potom takhle zpracované těsto se dává na vál, kde se rozdělí na jednotlivé dílky. Ty se rozválí zase speciálníma válečkama, vlastně do kulata, je to tak v průměru asi 20-25 cm. Naplní se sladkým tvarohem, tak jak jsou hospodinky zvyklí dávat ho do buchet. Přeloží se to na půlku, takže vlastně vznikne jakoby půlměsíc. A na litinových plátech potom pečeme tyto jabkance do růžova, pak se teda musí hodně pomastit máslem a pocukruji cukrem.
Takže se pečou na sucho?
Pečou se na sucho, ano.
Paní Motičková, kdy letos jabkancová pouť bude a na co se mohou návštěvníci České Třebové těšit?
Tak letos 21. listopadu máme výročí, máme 55. Japkancovou, takže doufám, že se nám ji podaří udělat ve velkým stylu. Chtěla bych, aby tady od rána se střídali všechny třebovské skupiny. No a na závěr bude ten ohňostroj.
Tak milí posluchači, to byla sladká tečka i pozvání za našimi dnešními východočeskými výlety. Pokud jste třeba neslyšeli všechny dnešní reportáže z České Třebové, můžete si je přehrát na našich webových stránkách. Stačí si najít adresu www.pardubice.rozhlas.cz/výlety. Najdete tam také fotografie a další zajímavosti. No a možná i recept na takové pravé českotřebovské jabkance. Krásnou neděli vám přeje Tereza Brázdová.